Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya tentu saja masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus memuji Tuhan karena Dia adalah Allah sumber penghiburan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat 2 Korintus pasal 1 ayat yang keempat. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudaraku, tentu saja merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan dengan memiliki Allah yang bisa menghibur kita di dalam segala penderitaan. Kita akan melihat bahwa Paulus mengalami penghiburan semacam itu ketika dia berada dalam penderitaan. Kita memerlukan kepastian akan hadirat Allah dalam segala keadaan hidup, dalam kebutuhan terbesar kita, dalam kesendirian kita, dalam jam-jam keputusasaan hidup. Kekristenan hanyalah teori bagi beberapa orang Kristen. Kekristenan dianggap sebatas profesi, seperti pakaian baru yang dipakai pada acara-acara istimewa, dan setelah itu hanya dipakai begitu saja. Kekristenan seringkali dianggap juga sebagai sebuah ritual yang membosankan dan banyak perkataan kosong di dalamnya. Bukti kekristenan adalah bagaimana ia bisa berjalan disertai dengan suatu kebanggaan. Tetapi bagi Rasul Paulus tentu saja, kekristenan itu bukan sekedar teori. Selanjutnya, 2 Korintus 1 ayat 5-6 mencatat demikian. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudaraku, kita akan mengetahui kalau Paulus hendak membahas banyak hal tentang penderitaan yang dialaminya dan mungkin masih dialami dan tentang penghiburan Allah melalui semuanya itu. Selanjutnya 2 Korintus 1 ayat 7 sampai dengan ayat 10 mencatat demikian. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudaraku, ayat-ayat ini tentu saja menjelaskan mengapa Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan atau menderita sakit penyakit. Di sini Paulus mengungkapkan bahwa dia hampir saja mati. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa Paulus merujuk pada segerombolan orang yang hendak menyerang mereka di Efesus. Mereka akan menghancurkan tubuh Paulus dan tentu saja Paulus akan dijadikan martir. Dia bisa juga merujuk pada kedua pengalaman itu. Keduanya bisa mendatangkan kematian. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Allah yang membangkitkan orang mati dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ini tentu saja suatu hal yang sangat mengagumkan dan ini juga berguna bagi kita dewasa ini. Saudaraku, saya menyimpulkan bahwa Allah sebenarnya mengizinkan orang-orang Kristen menderita. Dan Allah mempunyai alasan yang baik. Suatu maksud yang sangat hebat ada di dalam semuanya itu. Allah bermaksud melakukannya demi kebaikan orang-orang percaya. Dia memaksudkannya untuk menjalankan maksud baik, yaitu supaya mereka bisa menghibur orang lain. Saudaraku, segala sesuatu yang Anda dan saya miliki, sekali lagi saya mau katakan bahwa itu berasal dari kemurahan Allah. Dan kita memilikinya supaya itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa memandang apa yang Anda dan saya miliki, Allah sebenarnya memberikannya kepada kita supaya kita juga bisa membaginya dengan orang lain. Allah memberikannya kepada Anda sebagai sebuah kemurahan. Jika Anda memiliki kesehatan, kekayaan, talenta, atau karunia, maka sebenarnya Allah ingin supaya Anda menggunakan hal itu untuk berbagi dengan orang lain. Masing-masing membahas tentang kemurahan Allah. Dan tunggu dulu, penderitaan juga. Jika Anda menderita bagi Kristus, maka sebenarnya Allah memang mengizinkan hal itu menimpa Anda. Saudaraku, ada seseorang yang menceritakan pengalamannya ketika dia berada di Vienna, Austria, dalam perjalanan bis Tamasya. Selagi mereka berada dalam perjalanan, beberapa ekor biri-biri itu berada di jalur bis dan biri-biri itu menghadang perjalanan mereka. Lalu orang yang duduk di sebelah temannya itu terganggu, sebab hanya ada dua anjing penjaga yang menggembalakan biri-biri itu. Dan temannya ini adalah orang Kristen berkata kepada orang yang duduk di sebelahnya yang merasa terganggu itu. Dia katakan, "Tahukah Anda nama kedua anjing itu?" Dia menjawab, "Tidak, aku tidak tahu." "Apakah Anda tahu?" Ya, siapa namanya? Lalu temannya ini menjawab, yang satu bernama Kebajikan, dan yang satunya lagi Kemurahan. Lalu orang itu bertanya, bagaimana mungkin Anda mengetahuinya? Dan temannya menjawab, coba dengarkan Daud berkata, Kebajikan dan kemurahan akan selalu mengiring kita di setiap saat dalam hidup kita. Saudaraku, mungkin tidak terpikir oleh Anda kalau nama sepasang anjing yang menggonggongi Anda, yang melarang Anda melenceng ke kiri atau ke kanan, itu adalah kebajikan dan kemurahan. Kemurahan Allah lah yang akan terus menjaga kita di jalan lurus dan sempit. Dan dia tentu saja menggunakan pencobaan dan kesukaran untuk tujuan itu. Dia adalah Bapa kemurahan. Saudaraku, kita tentu saja tidak boleh bersikap arogan terhadap Allah. Kadangkala kita bisa mengatakan sesuatu untuk menghibur orang yang menderita penyakit yang berat dengan mengatakan, Allah memberitahu saya bahwa Anda akan sembuh. Jadi Anda tak perlu khawatir. Padahal, saudaraku, mungkin Allah tidak pernah menyatakan hal itu kepada orang-orang yang menderita penyakit yang berat itu. Di sini kita melihat Paulus begitu merendah, dan dia bisa saja berkata dengan sangat yakin, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan aku. Dan Paulus tentu saja bisa berkata juga, saat ini juga dia menyelamatkan saya. Tetapi kemudian tanpa membanggakan diri, Paulus berkata, kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Anda lihat di sini, saudaraku, Paulus tidak tahu apakah Allah akan menyelamatkannya atau tidak. Tetapi yang jelas, Paulus percaya bahwa Allah akan melakukan yang terbaik baginya. Dan oleh karena dasarnya itu, maka Paulus bisa bersuka cita di dalam kenyataan bahwa Allah mengizinkan dia memberitakan Injil pada masa itu. Paulus memohon agar orang-orang percaya di Korintus ini mau terus mendoakan dia. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 1 ayat 11 mencatat demikian. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudaraku, Allah menghendaki kita untuk melakukan hal ini. Saya juga membutuhkan bantuan doa dari Anda. Puji Tuhan, karena saya yakin ada banyak orang yang mendoakan saya selama bertahun-tahun. Akan tetapi mungkin saja Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita bisa menghibur orang lain. Penderitaan kita adalah demi keuntungan orang lain. Hingga dikatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Saudara, menakjubkan sekali, bukan? Menakjubkan karena bagaimana di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, tetapi saya justru bisa menghibur orang lain. Allah ada kalanya mengizinkan kita mengalami suatu penderitaan, suatu pergumulan yang berat, itu semua bertujuan supaya kita mampu menghibur orang lain juga. Saudara, coba simak kembali perkataan Paulus di dalam ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudara, matahari dan angin mengadakan kontes untuk mengetahui siapa yang terkuat. Kemudian, ada seorang pria yang sedang berjalan dengan mengenakan jaket dan angin berkata, aku bisa mencopot jaket pria itu. Lalu, sang angin ini mulai meniup dengan kencangnya, dan hampir saja ia menerbangkan pria itu. Tetapi, semakin kuat angin meniup, pria itu bukannya melepaskan jaketnya, tetapi pria itu justru semakin kuat memegang jaketnya. Kemudian, matahari pun berkata, "Coba, sekarang giliranku." Dan kemudian, matahari mulai bersinar dengan teriknya, dan memang akhirnya tidak lama kemudian, pria itu pun mencopot jaketnya. Dalam bagian ini kita melihat bahwa matahari bisa melakukan apa yang angin tidak dapat lakukan. Saudaraku, sebenarnya pada umumnya, angin kesengsaraan itu tidak akan pernah dapat menjauhkan kita dari Allah. Ketika angin itu mulai bertiup, ketika terasa semakin kasar dan kuat, maka sebenarnya kita akan berpaling kepada Bapa yang bisa menghibur kita. Akan tetapi, kita sebenarnya berada di suatu tempat yang berbahaya kalau segala sesuatu terlalu membuat kita nyaman. Dan ketika matahari bersinar, orang-orang Kristen justru akhirnya terlalu terlena. Mereka pun menanggalkan jubah kebenaran praktis, dan mereka mulai berkompromi dengan dunia. Dan inilah sebenarnya yang sering dilakukan oleh banyak orang di zaman sekarang ini. Selanjutnya, 2 Korintus 1 ayat 12 mencatat demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Perhatikan di sini, hidup kami. Itu berarti cara hidup kita di dunia. Paulus mengatakan bahwa dia bisa bersuka cita oleh karena kesaksian hidupnya. Dia menjelaskan bahwa penyebabnya bukanlah hikmat duniawi. Saudaraku, bukan karena hikmat kita yang membuat kita dapat hidup menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Jika kita dapat menjadi kesaksian bagi Allah, itu karena kita hidup dalam ketulusan dan kemurnian dari Allah. Paulus mengatakan bahwa oleh kasih karunia Allah, penderitaan menghasilkan keduanya dalam hidupnya. Penderitaan adalah kemurahan Allah, dan hal itu menghasilkan mutu dalam hidup kita yang tentu saja harus kita bagikan kepada orang lain. Ketika suatu saat saya terbaring di tempat tidur karena sakit, saya membaca sebuah puisi karya Alice Hansen Mortenson yang berbunyi demikian. Aku perlu berdiam diri. Aku perlu berdiam diri supaya dia membawaku. Masuk ke dalam naungan sehingga kami bisa berbagi cerita. Jauh dari kesibukan di mana sepanjang hari, aku tergesa-gesa dan khawatir ketika aktif dan kuat. Aku perlu berdiam diri meskipun aku pernah memberontak. Tetapi dengan lembut, sangat lembut, dia mengangkat salibku dan membisikkan hal-hal rohani dengan begitu manis. Meski tubuhku melemah, rohku melayang. Mencapai ketinggian yang tidak pernah kuimpikan ketika masih aktif dan gembira. Dia begitu mengasihiku sampai dia membawaku jauh. Aku perlu berdiam diri. Tempat tidur bukanlah penjaraku, melainkan lembah berkat yang indah. Sebuah tempat yang membuatku menyimpan kekayaan dalam Yesus. Aku perlu berdiam diri supaya dia membawaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu suatu puisi. Jika hari ini Anda berada di tempat tidur dan kesakitan, dan Anda berada dalam kehendak Allah, maka saya yakin bahwa tempat tidur itu bisa menjadi mimbar yang lebih hebat daripada mimbar para pengkhotbah. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus 1 ayat 13-15 mencatat demikian. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Perhatikan di sini, Paulus mengatakan, "Bukankah aku sudah menjadi berkat pertama kali aku datang? Sekarang aku datang lagi, dan aku tetap ingin menjadi berkat bagi kamu." Selanjutnya, surat 2 Korintus 1 ayat 16 dan 17 mencatat demikian. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Paulus berharap bahwa dia bisa mengunjungi Korintus, tetapi di sini dia katakan juga bahwa dia belum bisa untuk ke sana. Beberapa musuhnya yang ada di Korintus mengatakan bahwa Paulus sebenarnya tidak sungguh-sungguh dalam perkataannya. Mereka bahkan menuduh bahwa Paulus tidak tulus. Sekarang Paulus menjawab bahwa sebenarnya dia sungguh-sungguh tulus. Paulus mengatakan, kalau dia berkata ya, itu berarti ya. Dan kalau dia berkata tidak, itu baru berarti tidak. Saudara, orang-orang percaya dewasa ini sebenarnya harus seperti itu. Mereka seharusnya tidak boleh begitu saja membuat janji dan rencana dalam dunia bisnis dan dalam janji sehari-hari. Kita sebenarnya membutuhkan orang-orang yang dapat konsisten dengan apa yang dikatakannya. Selanjutnya, 2 Korintus 1 ayat 18 mencatat demikian. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Saudara, Paulus di sini tidak berkata, aku akan datang. Dan kemudian dia berkata, aku tidak akan datang. Seolah-olah plin-plan. Mengapa? Sebab Allah lah yang memimpin dia. Jadi sebenarnya, jawabannya iya atau tidak, itu semata-mata oleh karena Allah. Paulus ingin senantiasa berada dalam pimpinan kehendak Allah. Selanjutnya, 2 Korintus 1 ayat 19 mencatat, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Perhatikan, Injil yang diberitakan oleh Paulus di sini adalah agung, dan yang berkata ya. Injil adalah sesuatu yang Allah perbuat bagi kita. Injil adalah kabar baik. Kita tidak hanya memiliki Allah yang setia, tetapi juga kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang pasti. Selanjutnya, 2 Korintus 1 ayat 20 mencatat demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa sebenarnya Allah itu bermaksud baik kepada Anda dan juga saya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.